Kulturni uskličnik.
Hvaljeni su se Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kulturni uskličnik. U siječanskom izdanju ugošćujemo najpoznatijeg hrvatskog meteorologa Zorana Vakulu. Upoznajemo ga kao pisca i predstavljamo njegovu najnoviju knjigu Vjerske teme i vrijeme, koju i darujemo u rubrici Knjiga na dar. U skutak za jezični trenutak, povijesni kalendar iz rubrike Kulturno i aktualno, u jubilarnoj godini Marka Marulića izdvajamo Kulturni džir s Marulom po Splitu. Ja sam Ivka Malkoć-Bastašić i radujem se našem druženju, a otvaramo ga kratkim povijesnim kalendarom.
Povijesni kalendar.
U povijesnom kalendaru lijepo pozdravljamo doktoricu povijesne znanosti Agnezu Savo. Profesorice, dobrodošli i želimo vam blagoslovljenu novu godinu. Evo, prvi put se zapravo vidimo sada u ove godine.
Hvala lijepo, svako dobro želim ja vama i svim našim slušateljicama i slušateljima.
I tijekom mjeseca siječnja imamo više znamenitih spomendana. Koje biste izdvojili za slušatelje Kulturnog uskličnika?
Za našu emisiju izdvojila bih 500. obljetnicu rođenja Marka Marulića i dvije znamenite žene i majke, ali i premalo poznate. Danas ističem Katarinu Drašković, koja je živjela i radila u 18. stoljeću i bila supruga hrvatskog bana Ivana V. Draškovića i majka njihova dva sina, koji su se također prema primjeru njihova oca posvetili obrani zemlje. Druga istaknuta žena koju danas ističem živjela i radila u 19. stoljeću jest prirodoslovka Marija Katani, rođena Selebam. Pri tome je osobitu pažnju posvetila osebujnosti jedne vrste ljiljana, koja je njoj u čast dobila i ime Lilium Katarinije i raste na otoku Visu. Njezine kolekcije alga i cvijeća obogatile su mnoge muzeje i institute. Izabrana je za članicu mnogih akademija i dobila brojna priznanja. Na međunarodnoj izložbi u Zagrebu 1864. godine primila je također zapaženu nagradu za dostignuća koja je izložila.
Profesorice Sabo, dolazimo sada i do osobe godine, oca hrvatske književnosti Marka Marulića. O njemu ćemo mnogo govoriti, no što biste izdvojili za kraj povijesnog kalendara o Marku Maruliću, možda pone prije o njegove mladosti?
Svi istraživači života i djela Marka Marulića slažu se da je bio uzorni kršćanski laik i da se posvetio književnom radu. Rođen je u Splitu u kršćanskoj obitelji 1450. godine. Njegov otac Nikola imao je u braku sa suprugom Dobricom, rođenom Alberti, osmero djece, šestero sinova, od kojih je Marko najstariji, i dvije kćeri sestre Markove. Za Marulićeva cijeloga života osmanski prodori u Hrvatsku bili su u usponu. Među njima su i pad Bosne pod njihovu vlast i nesretna Krbavska bitka, kada je Hrvatska plakala i kada Sveta Stolica pomaže Hrvatsku. Što više, godine 1522. i sam Marulić pisao je papi Hadrianu VI. O nevoljama koje nas tište. Turci svakodnevnim provalama zadaju nam jada i neprekidno nas muče. Ljudi se odvode u ropstvo, imanja razgrabljuju, stoka odvlači, zaseoci i sela izgaraju u vatri, a polja nam rode trnjem, a ne žitom.
I što, profesorice Sabo, čini Marko Marulić u ovakvim okolnostima?
U svojim pisanim djelima Marko Marulić hrabrio je svoje sugrađane, ali i cijeli narod. Tako u poznatom književnom dijelu Judita Marulić opominje kršćane na molitvu i obraćenje, pa u zaključku navodi i ove riječi. Eto, k vama ide moja veleštovana Judita. pred vaše oči iznijevši krijeposti čvrste vjere i pouzdanja u Boga jedinoga. Marulićeva djela svjedoče da je on bio i osobiti štovatelj blažene djevice Marije, ikona mi štovanje također ostavio u baštinu. Tako u poznatoj pjesmi molitva suprotiva Turkom završava i divnim stihovima molite Majci Božoj i u njezin se zagovor pouzdavao. Odabrani stihovi glase, navodim. I ti, Gospo mila, moli sinka za nas, koga si rodila, ne izgubi divstva glas, ne pristan moleći za sve nas, ti nas, Gospe, brani, pridav sinku tvomu. U vas smo ufani, a ne u inome, a paka odbivši od nas nevjernike, gori nas primivši, spasite uvijek, amen. Utječemo se i mi zagoru blažene djevice Marije i u našem životu i radu.
Snažna poruka kojom profesorice Savo zaokružujemo u našu rubriku Povijesni kalendar. Hvala vam.
Hvala i vama na pozivu.
Ali, dragi slušatelji, ovo je vrhunski uvod u rubriku Kulturno i aktualno. Dižemo jedra, idemo prema splitskom studiju. U ovoj godini Marka Marulića, Kulturni džir s Markom Marulićem po Splitu. Tamo nas čeka naša Zdravka Andrijašević.
Zvonu versi d'un marina i marulo glas repati, voje naša zemlja.
Užila pri ljubiti vaš
Nesus. Usali musti pani.
Kulturno i aktualno.
U infobloku u Kulturni džir s Marulom po Splitu vodi nas naša Zdravka Andrijašević. Draga Zdravka, lijepo te pozdravljamo i drago nam je da ćemo se i češće čuti u ovoj rubrici, u ovoj jubilarnoj godini, godini Marka Marulića, koja je otvorena upravo u prekrasnom Splitu 5. siječnja o 500. obljetnici smrti oca književnosti.
Draga Ivka, pozdrav tebi i svim našim dragim slušateljima. Da, u književnom krugu Split 5. siječnja održana je svečanost otvorenja godine Marka Marulića i toj svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među kojima i gradonačelnik Splita Ivica Puljak, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, rektor Splitskog sveučilišta Dragan Ljutić, kao i predstavnici gradskih muzeja i ustanova u kulturi. Marulolog Bratislav Lučin naveo je među ostalima kako su se Marulićeva djela na europske jezike prevodila već za njegova života, a otvarajući godinu Marka Marulića, ministrica Obuljen-Koržinek istaknula je Marulićev doprinos u oblikovanju hrvatskog kulturnog identiteta.
Pa evo, poslušamo što je ministrica kulture rekla.
Matica Hrvatska objavit će kritičko izdanje Marko Marulić, latinska proza i stihovi u dva sveska kao jedno kapitalno izdanje. Otprilike u svakom od ovih projekata bi trebalo spomenuti ime Bratislava Lučina kao našeg uglednog marulologa koji sudjeluje gotovo u svim tim projektima. Otvorit će se pjesnički natječaj posvećen Marku Maruliću. Imamo Marulićeve dane i kao znanstveni skup i kao festival koji njeguje upravo hrvatsko suvremeno dramsko pismo koje se odvija ovdje u travnju. U Splitu Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu prvi put postaviti Paračevu operu Judita u listopadu ove godine. Međutim, da nam je u nastajanju još jedno glazbeno scensko djelo i to ovaj put opet od splitske skladateljice, ali splitske skladateljice Olje Jelaske, koja priprema operu Marulić i koja bi u sljedećoj sezoni prema dogovorima između skladateljice i HNK trebala biti postavljena u splitskom HNK. Moram spomenuti Splitsko ljeto, gdje će jednako tako biti postavljena jedna monodrama posvećena Juditi. Kad spominjemo glazbeno-scenska djela, tu je naša Katarina Livljanić, proslavljena znanstvenica, muzikologinja, koja djeluje između Pariza i Ženeve, koja će izvest u nekoliko ciklusa u Hrvatskoj na nekoliko mjesta svoju Juditu. Istražujemo također i neka zaboravljena djela, kao što je Marulova Pisan Borisa Papadopula. Vidjet ćemo može li se nešto istražiti oko te partiture i nekoga motivirati da se i ona pripremi. Postoji i u suvremenom glazbenom izričaju određenih inicijativa vezano i uz neke mjuzikle. Svakako bih istaknula izložbu Muzeja grada Splita, Marko Marulić i Split, zajedničkih 500 godina, koju Muzej grada Splita opet organizira u suradnji s Marulijanumom, ali i gradskom knjižnicom Marka Marulića i nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom. Ta će izložba biti postavljena na otvorenom prostoru ovdje u Splitu, ali predvidjeli smo da bi ona mogla onda tijekom ove godine gostovati i u nekim drugim gradovima. Svakako moram spomenuti i inicijativom majstra Ivana Repušića da će se u prosincu ove godine u Minhenu izvesti koncertna izvedba Paračeve Judite, i to uz Minhenski radijski orkestar, zbor Hrvatske radiotelevizije i njemačke soliste. A tom prilikom ja vjerujem da ćemo uspjeti organizirati jedan znanstveno-stručni skup koji bi onda okupio istraživače i znanstvenike koji su tradicionalno već surađivali ne samo ovdje sa Marulijanom, nego inače sa hrvatskim znanstvenicima koji se bave i ovim razdobljem, a posebno Markom Marulićem.
Kulturno i aktualno.
U kulturnom smo žiru, poštovani slušatelji, Marulovim Splitom. Evo ovako, novija rubrika. Imali smo već kulturni žiru prošle godine, no sada u godini Marka Marulića svakako ćemo intenzivirati. U prvom ovogodišnjem žiru govorimo o najavljenim programima uz jubilarnu godinu. S nama je u splitskom studiju kolegica Zdravka Andrijašević. Kako bi se djelo Marka Marulića približilo čitateljima, Zdravka, reci nam što priprema Institut za jezikoslovlje, što su najavili na otvorenju godine?
Institut za jezikoslovlje je pokrenuo mrežnu stranicu marulić.hr na kojoj je za sada objavljena samo Judita, i to u izvorniku, i interpretirana je na suvremeni hrvatski jezik. Ravnatelj Željko Jozić iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavio je pokretanje mrežne stranice instituta marulić.hr, izvornik, transkripciju i prilagodbu na suvremeni hrvatski jezik Marulićeve Judite.
Odlučili smo se za Juditu, za početak, ali to nije naravno sve ono što će biti na toj stranici. Kada kliknete na prvo pjevanje, vidjet ćemo tri kolone, tri stupca u koje je prvi izvorni slovopis ili transliteracija iz 1521. Dakle, to je Marulićev izvornik. Zatim je tu suvremeni slovopis, transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik. Dakle, mi smo ovom prilagodbom još iz 2021. godine na neki način otklonili prigovore kako je Judita u 21. stoljeću nerazumljiva, kako je teško prohodna, bez pomoći riječnika i tumača. Uz to, nadamo se da ovom prilagodbom odgovaramo i na primjedbe da ju nije mjesto u lektiri. Upravo suprotno tomu, voljeli bismo da i prilagođeni tekst Judite pridonese njezinu uvrštenju na lektirni popis. Željeli smo Marulićevu umjetninu učiniti bliskom čitatelju, pa vjerujemo da više neće vrijediti izgovori kako se prvijenac hrvatske književnosti ne može čitati s lakoćom.
Kulturno i aktualno.
I na kraju našeg džira Marulovim Splitom, i kad dodajmo da će tijekom cijele ove godine diljem Hrvatske da će se održavati prigodni i raznovrsni umjetnički izričaji formata i žanrova namijenjenih svim dobnim skupinama i publikama, i to od izložbi, izdavanja knjiga, praizvedbi i postavljanja na pozornice djela nadahnutih Marulićem do nekoliko stručnih i znanstvenih skupova i konferencija.
Odlično, evo, radujemo se svakako i pratit ćemo, a sada, draga Zdravka, trebamo dići jidra, dižemo jidra, ali ove godine Marka Marulića svakako ćemo se češće čuti, vraćat ćemo se u Split i povesti slušatelje u kulturni splitski džir s Markom Marulićem.
Radujem se i u tome nas neće omesti dobro ili loše vrijeme. Više u rubrici Knjiga na dar za Nejivka.
Da, da, Zdravko, uskoro gošćemo našeg najpoznatijeg meteorologa.
Dakle, ostajemo uz Radio Mariju. Ivka, pozdrav tebi i veliki pozdrav našim dragim slušateljima.
Hvala ti, Zdravka. Zahvaljujemo našoj Zdravki u Splitskom studiju.
Čisto s desna slijeva, nema oblačka niti chemtraila. Modro nebo, sunčano vedro, sve je milina, sladole svima. Crkuću ptice, zuje pčele, sjevaju ribe, svi se vesele. Lete baloni, zmajevi frisbi, dica se kotrljaju po nizbi. Šareni slon, živčani slom, sto klizi, livini zizi. Ima 100 milijuna tona, ubijano ko na krilu aviona.
Kad naraste bit ću djete, kad oblaci prijete, ja dignut ću rolete, jer znam da bit će pretežno vedro, pretežno vedro, Vakula je rekao. Pretežno vedro, pretežno vedro, Vakula je rekao. Jedro, pretežno vedro. Vitar je povoljan, disi jedro, pretežno vedro. Kad naraste bit ću djete, kad oblaci prijete, ja dignut ću rolete, jer znam da bit će pretežno vedro, pretežno vedro. Vakula je rekao,
mama piče,
pretežno vedro, pretežno vedro, Vakula je rekao.
Uskličnik.
A u zagrebačkom studiju pridružuje nam se Zrinka Martinić. Lijepi pozdrav. Evo po prvi puta u ovoj nove godini. Zrinka, kako ste nam?
Odlično sam, drago mi je što sam s vama i raduju me vaši odabiri knjiga, naši zajednički razgovori, a mogu reći da se u mojoj knjižnici osnovnoj školi Brezovici knjige vraćaju polako nakon božićnih praznika i blagdanskog čitanja. A s obzirom da je to dvosmjerni proces, što me osobito raduje, traže se i knjige našeg današnjeg gosta.
Čuli ste već ovaj glasić, ali još ću malo pričekati. To nam je drago čuti. Naše gosta najavit će njegova autodijagnoza. Za prognozu uvijek oran, rijetko od posla umoran, ponekad bezobrazan, nikad isprazan, većinom pozoran i najzgled siguran. Mnogima koristan, uglavnom jasan i zoran, nekima kad naporan, kad spomeni kišobran. Dopušta da ga vode žednog preko vode, polako izlazi iz mode i pije vino bez sode, ne posjećuju ga rode, ljubitelje prirode, ne voli ljudske izrode, ni vremenske nepogode. Zna biti kojekakav, poetičan i zanosan, većinom zoran, a lukav, šalje vam srdačan pozdrav. Šaljemo i mi njemu i brzo stiže pozdrav jer s nama u studiju je Zoran Vakula.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije.
Dobar dan, dobro nam došli.
Poštovanje, hvala lijepo za poziv. Veseli mi da sam po prvi puta na Radio Marije.
Kako se osjećate?
Neobičajno.
Da?
Neobičajno. Prvi put sam ovdje.
Uh-huh. Evo, to
bio sam na radiju, čak sam i vodio radijski program na drugom programu Hrvatskog radija petkom, ali to su jedne okolnosti, a ovo sad su tu neke druge okolnosti.
Posebne. Radio Marija je jedinstven radio.
Za sada neobične, vidjet ćemo sad jesu li jedinstvene.
Na kraju ću zaboraviti to na kraju pitati, a vjerojatno ću zaboraviti, ali dobro. Evo, neka bude odmah rečeno, sad mi pokušavamo malo kao vi, mm-hmm. ali ne ide nam baš tako dobro, ali dobro. Neka se zna da Zoran Vakula ne izlazi iz mode i vremenske ove ode i zgode koje nam donosite u najnovijoj vašoj knjizi Vjerske teme i vrijeme, zapravo su zaista sve vremenski životni savjeti, može i lijek i smijeh za svaki kišni dan, one vani, ali i u nama. Pa evo ovdje ću citirati jednu siječansku vašu crticu. Prognoza je zanimljivo štivo jer vrijeme je jako promjenjivo.
Kao i ljudski život.
Da, hvala lijepa. Znam to ovakav uvod.
Da. Evo čestitamo na knjizi. S obzirom ste prvi puta s nama.
Eto, uvodno ćemo vas predstaviti.
Kratko predstavljanje.
Rođeni ste u Virovitici, 70. Školovali ste se u Pitomači, Virovitici i Zagrebu, gdje ste diplomirali fiziku, smjer geofizike s meteorologijom na PMF-u. Recite, je li to bio vaš prvi izbor ili bilo još nešto u kombinaciji?
Kad sam bio mali, nisam znao što ću biti. Planirao sam biti sve i svašta. I novinar, i učitelj, i policajac, i tajni agent, i glumac. Zapravo, glumio jesam, ali nisam planirao biti glumac. Dakle, ono što je zanimljivo, što mnogobrojne slobodne aktivnosti tadašnje u osnovnoj školi koje sam išao, i literarna grupa, sekcija, i dramska, i glumačka, odnosno recitatorska, nisam tada plesao. Kinoklub Slavica je bio nekad u Pitomači i to svjetski znan, održavali su se festivali dječjeg amaterskog filma ondje. Dakle, sve sam to radio tada, a sve te spoznaje, sva ta iskustva mi koriste danas u poslu urednika i meteorologa na Hrvatskoj radioteleviziji. Jer ja danas pišem tekstove kao što sam pisao kao mladić, kao dijete još, školarac. Mm-hmm. Prezentiram to, nekada sam vodio konferanse, vi se sjećate u bivšoj državi, one priredbe za dan žena, dan armije i tako dalje, dakle neko je to morao voditi to, i taj neko je sam povremeno bio i ja. A i dan danas vodim, prezentiram vremensku prognozu, glumim na sebi svoj isti način, pišem knjige snimanja što sam radio i u osnovnoj školi, dakle poruka roditeljima, omogućite djeci koliko god možete da se u ranoj mladosti bave što je moguće više aktivnostima, koristit će im.
I neće raditi gluposti.
Neće, dobro, to se nikad ne zna, ali će spoznat neke stvari koje možda mogu im pomoći kasnije u životu.
Sigurnost u nastupu proizlazi iz tog djetinjeg.
Upravo to. Dakle, od početka, iako mama trgovac SSS, tata VKV, Struva Bravar, bez babe i sričava, a uspio sam i završiti fakultet na vrijeme i zaposliti se čak prije završetka fakulteta i hvala Čim, Bogu.
Američki san ste postigli.
Pa mogu to tako reći. I to u Hrvatskoj, lijepo je naše.
Da, da, da.
Što se najviše ispunjavalo u tome razdoblju kada ste bili na nekoliko frontova, možemo reći, i Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska radiotelevizija?
Pa od malena sam polivalentan. Tako da je sadašnji posao koji radim, dakle ja sam napola novinar, napola prirodoslovac. I tu, što bi se reklo, osjećam se kao riba u vodi. Barem mislim da se tako riba osjeća u vodi. Dakle, veseli me što radim u struci, ali u isto vrijeme promoviram struku u medijima. Dakle, imam uh-huh. mogućnost promovirati moje kolegice i kolege s fakulteta, uh-huh. matematičkog fakulteta, jedine ustanove u Hrvatskoj koja školuje za meteorologe. Povrh PMF-a u Zagrebu postoji još PMF u Splitu koji školuje za fizičare okoliša, nešto slično, uh-huh. ali nije ovo što smo mi u Zagrebu. Promoviram Državni hidrometeorološki zavod, moju kuću u kojoj sam odrastao, je napunio punoljetstvo i onda otišao samo raditi za HRT. Inače sam na HRT-u od 96. paralelno. Uh-huh. I iskreno, zadnjih 8 godina sam bio voditelj operative, šef operative prognostičke službe u DHMZ-u i hvala Bogu što više to nisam.
Zašto?
Pa, paralelno raditi dva posla, uh-huh. biti 24 sata na raspolaganju, i vatrogascima i policiji i koje kakvim administrativnim poslovi radi, priprema ugovora, puno je toga mm-hmm. na breme na jednom dvoje ljudi, tako da tog sam se riješio. Sad mi je puno jednostavnije, imam manja primanja, ali nije u šoldima sve što bi se reklo, puno mi je jednostavniji život nego nekad.
Uh-huh. Meteorologija, da. Vremenska prognoza i posao su mu hobi, piše, to znači da ste vi zapravo jako sretan čovjek.
Jesam, Hvala Bogu, jesam. Sretan sam čovjek, radim posao koji volim. Nažalost, to ne mogu raditi, ne, možda i mogu, ali nemaju mogućnosti raditi mnogi ljudi u Hrvatskoj, nego idu na posao s grčom, spate se. Ja ne. Ja i u DHMZ-u kad sam radio i pogotovo sad na HRT-u, idem s guštom na posao i taj posao radim i za vrijeme radnog vremena, onog službenog, i izvan radnog vremena. Tako da, ispunjen sam.
A da dobro radite posao dokazuje i nagrada koju ste dobili od Europskog meteorološkog društva za izvanredna postignuća na području spajanja meteorologije i medija, znači nakon 20 godina rada.
Pa da, čak možda i malo više. Da. Ja to smatram nagradom za životno djelo. 25 godina je prošlo od mog početka do kad su me nagradili 2020. Iznenadili su me. Javila mi je kolegica iz Slovenije, vjerojatno je i ona najzaslužnija što sam uopće bio i predložen i dobio tu nagradu. Inače sam, mislim, 8. meteorolog u Europi koji je to uopće dobio.
Prvi iz Hrvatske?
Da, prvi iz Hrvatske, prvi iz ovog područja općenito. Očito su me pratili, svidjelo se im se kako radim. Inače sam aktivan i bio i u meteorološkom društvu Europe i u udruzi koja organizira rad meteorologa, prezentera vremenske prognoze i klimatologa na televizijama po cijelom svijetu. Vjerojatno je i tu bilo utjecaja, tako da ugodno su mi iznenadili. Financijski ne znači ništa, ali ego, što bi se rekao, bilda hrabri i znači da sam ipak nešto učinio u svom.
Da, nešto, da netko to prati i vrednuje.
Većina ljudi godi kad im neko pohvali ono što su dobro učinili. Nažalost, u današnjoj civilizaciji, današnjem vremenu, češće ljudi kude, a rijeđe hvale. A mislim da nam ta hvala nedostaje, da bismo trebali više, češće jedan drugog hvaliti, pa makar nekad i ne bilo nešto idealno napravljeno, idealno i u ostalom jako teško postići, ali ta pozitivna energija mislim da nam u društvu nedostaje.
To je psihološki efekt.
Da.
No što ste evo posebno ponosni kad gledamo sad taj put i sva postignuća koja ne možemo sad odjeniti i pobrojati? Na čemu ste ono posebno nekako i ponosni i zahvalni?
Na obitelj.
Da, da.
Van posla, na obitelj zapravo. Koja me trpila i trpi još uvijek, čerka i supruga.
Lavanda i Luna, jel tako?
Tako je, supruga je Lavanda i čerka je Luna. Uh-huh. Oba dvije su krštene Lucije u crkvi. Uh-huh. Tako da i Lucija, sveta Lucija je poseban imendan kod nas. I ono što mi je žao, recimo, što nisam dovoljno dobar prema roditeljima i jednima i drugima, tu mi nedostaje malo živaca. Uh-huh. Vjerojatno to porijeklo svega toga je u djetinjstvu kad su me roditelji odgajali, obaveze su na prvom mjestu, mi smo ti uvijek podrška tu. I onda sam se ja malo opustio.
Problem. Opustio
se iz djeljica. Tako da sam najmanje dobar zapravo prema roditeljima i prema punici. Ali ono što je, gledam pozitivno, svjestan sam toga pa ima šanse da to ovako osvješćen popravim.
Samo kritični ste ovako.
Jesam.
Vidim po ovoj autodijagnozi.
I to je porijeklo odgoja. Dakle, bolje se ponizi nego se uzvisi. Tako su me roditelji odgojili i neki kažu da sam preskroman. Ja mislim da sam samo realan, ali to je sad opet stvar shvaćanja. Za današnje vrijeme, koliko vidim mladež, bolje prolaze oni koji su ja ću sad uspjeti.
Nažalost,
da. Ali evo, ja sam primjer da i bez veza i bez takvog ponašanja mislim da sam uspio.
Kada spominjete gospodine Vakula djetinjstvo, sada malo možemo odmah vratiti vas u djetinjstvo. Vi ste zapravo bili ministrant, zar ne?
Jesam, u župi Svetog Vida u Pitomači.
Koliko vas je to negdje značilo, koliko ste tu dobili neke temelje i koliko vas je formiralo?
Sigurno je to djelovo na mene, koliko, kako, ne znam, ali ono što je zanimljivo, dakle, župa Svetog Vida u Pitomači, počeo sam ministrirati ljeto prije prvog razreda osnovne škole, budući da sam išao u crkvu svake nedelje, moji roditelji recimo nisu, ja sam išao sam, kilometar i 700-800 metara. Da, mislim, ne treba lagati. Mama i tata nisu, tata je bio terenac, naftaš, 9 dana radi, 3 dana je doma i koje kakve druge smjene, mama trgovac koja tada nije srećom radila nedeljom, ali sve jednako je bila, ona držala tri čoška u kući, tri kuta u kući i nije išla u crkvu, ja jesam. I velečasni kapelan nas je primijetio i pozvao Cvjetine. Se zvao, čini mi se, ne znam je li živ, do njega nisam uspio doći. I tako je krenulo. Ono što je zanimljivo, da smo mi do tepenci u Pitomaču, što bi se reklo, dakle, došljaci, nismo domaći.
I moji roditelji nisu išli u crkvu, a sve jednako su mene i župnik i kapelan odredili da budem šef ministranata.
Kako to vam jasno, da?
Ne, ja to još uvijek mi nije jasno.
Da, to je bio najbolje ste posluživali.
Ne znam zašto. Bili su drugi, bili su, ne vidim po čemu sam bio najbolji, ali oni su odlučili...
Možda najpredaniji.
Ne znam, u svom slučaju, ja nisam išao ni preko tjedna na večernjice, dok drugi jesu, drugima su i roditelji išli na misu, očekivalo se da će biti neko od njih, prvo uopće zašto šef ministranata, ali oni su tako odlučili da treba biti, ja sam imao bijeli križ, odnosno križ sa, drveni križovi su bili sa bijelom linijom križa unutra, ovi drugi ne. Zašto, kako, ne znam.
Pa nekako čovjek, bar mi to sada vidimo, nekako je u vašoj komunikaciji s vama u pripremi emisije, tu jednu jednostavnost, predanost, ne znam, istrpljivost.
Ja mislim da sam samo jedan u nizu takvih, ali dobro. A ono što je zanimljivo u vojsci, kad sam bio u našem JNA, bio sam jedva desetak dana običan vojnik, nakon toga su meni rekli ti ideš u kancelariju. Tako da, očito, pa možda zbog naučala. Iako u osnovnoj školi nisam naučila.
Strogo ste gledali, kao, svi će vas slušati.
Da, valjda neki autoritet sam zračio, ne znam je li to i danas. U svom slučaju, nadam se da ih nisam razočarao. To je dio života koji me također obilježio. Bilo je tu, naravno, i manje lijepih situacija, jer sam bio aktivan i sportaš. I recimo tada je pokojni župnik rekao ili odluči se ili ćeš na krizmu ili ćeš na utakmice nedjeljom.
Nogomet?
Ne, stolni tenis je bio. I to je mene jako pogodilo. I rekao sam da idem na utakmice pa makar ne išao na krizmu ako je on tako odluči. Onda se selo čak diglo. Da, zato što su smatrali da je to nepravedno. I on se prekrenuo srećom. Nisam bio jedan, nekoliko nas je bilo takvih koji smo bili dakle redoviti na misama nedjeljom, aktivni u župi, a on nas je htio kazniti, uvjetovati, tjerati inat, ne znam što sve ne. U svom slučaju, na kraju je posustao i mi smo bili na krizmi, sve te potvrdi i sve je dobro završilo. Ali šteta da se to uopće dogodilo.
Da.
Zašto to sad govorim? Kao jednu situaciju koju, pitali se me da se sjetim. Koliko god je lijepi situacija, sjećam se i ove koja nije bila malo lijepa, a nije se morala dogoditi. Možda kao poduka, upravo zato govorim, možda kao poduka sadašnjim ljudima i u crkvi, iz crkvene hijerarhije i ovima koji, mi, laici koji dolazimo u crkvu, možda malo više razumijevanja.
Da, jer sada smo u drugčim okolnostima, tada je selo nekako podržalo je grad, kao što kažete. Sada treba biti još oprezniji zapravo, s obzirom da sve druge tehnologije, kako kažete, odvlače i od sporta i od
svega.
Tako da zato imamo knjige i zato ste vi danas s nama, jer mi želimo prvenstveno predstaviti vašu knjigu Vjerske teme i vrijeme.
A možda da još spomenemo neke stvari
dobro.
Koje ste...
Što je prethodilo ovoj knjigi.
Ako ćemo o knjizi govoriti ovako kao ovaj uvod, dugo će to trajati.
Nekako zanimljivo razgovarati s vama.
Evo, znači radite kao glavni meteorolog pri HRT-u, ali ste poznati kao autor dokumentarnog filma o povijesti meteorologije Vremenoslovni Mrvenplov iz 2016. No usto ste i autor prvog hrvatskog stripa o meteorologiji Pretežno vedro iz 2020. Naslov je znakovit, budući su vas gledatelji obično pozivali s kišom, zar ne?
Da, bilo je da sam kišni čovjek. Mislim, to kolega Fodor me prozvao svojedobno u Dobro jutro Hrvatska i zvao me dulje vrijeme, ali srećom je to odustao. Valjda je spoznao da ne donosim samo, ne govorim samo o kiši, nego i o vedrini kako kad.
Ali pjesma vama u čast.
Da.
Vakula je rekao.
To je isto neobična situacija.
Tražili su vedru klika, tako je rekao Ante
ako je on tako rekao, onda je to to.
Dakle,
on je autor pjesme i stihova i svega, ali sama ta priča je povezana s njim. Biste li vi vjerovali da vam dobijete 1. travnja elektronsko pismo, e-pismo i kaže ja sam Ante Keš, glazbenik, zajedno sa Aleksandrom Sašom Antićom sam napisao pjesmu o vama, biste li nastupili u videospotu?
Koliko je poruka morao poslati da vas uvjeri?
Ne, to je bila prva poruka, 1. travnja.
Da
dobijete takvu poruku, biste li vjerovali?
Teško.
Ja nisam prvo pomislio da je šala, rekao sad je on mene našao. Ja sam pristojno odgovorio, hvala lijepa, počašćen, ali ne bih želio, hvala na ponudi. Čak me nije pitao smijemo li koristiti vaš ime ili prezime i tome slično, nego samo biste li bili u spotu, rekao sam ne bih hvala, ali vjerujem da Hrvatska radio televizija će rado ustupiti video zapise, pa možete to iskoristiti. I on je odmah odgovorio, što je mi već bio korak, nije šala, odmah govorio da on ne bi on tako, to mu je preobično, da će se on potruditi javiti se. I uistinu se potrudio. To što je on napravio, odnosno njegova ekipa, ne znam koji meteorolog u svijetu ima animirani spot sa svojim likom, kao svojevrsni James Bond to, koji da. Pliva, skače, vozi zrakoplov, skače sa padobranom.
Maki uistinu kiša, neobično. Taj spot si pustite, dragi slušatelji, i odmah ćete biti...
Da, ono što je najvažnije, pjesma je iznimno pozitivna. Tekst je. Više manje, uvijek bi stručno mogao biti bolji, ali nije poanta priča ovdje meteorologija, meteorološka stručnost, nego... pozitivna energija kojom zrači ta pjesma i Saša Antić i Ante Keš baš se potrudili, hvalim zbog toga. Mm-hmm. I ono što me posebno dirnulo i sad sam se malo naježio kad mi je Ante poslao video, ne profesionalno, nego sniman mobitelom, 3-4 zbora djece ispred crkve negdje u unutrašnjosti Dalmacije mm-hmm. u Zagori kad pjevaju tu pjesmu. To je... ispred crkve.
Popularizirali ste znanost samo tako.
Da, upravo to. Ta pjesma, ja ne smatram da je to moja pjesma. To je pjesma meteorologa. To što je Vakula rekao, može biti bilo koji meteorolog.
Himna, da. Ali rijetko koji bi se meteorolog pohvalio da je njemu u čast proizvedena edicija prvog hrvatskog viskija naziva Pogađate, dragi slušatelji, Vakula je rekao.
Da, prva hrvatska bačvarija je destilerija Pepelko.
Gdje se može nabaviti?
U Đuđenovcu. Dakle, Đuđenovac, Pepelko, prva hrvatska bačvarija je destilerija, radi to već dugo, prvi hrvatski viski. Mm-hmm. Specifičan proizvod, prvi su to, zato i se zove prvi hrvatski, dakle riječ je o žitnoj rakiji koja barem 3 godine češće i dulje odležava u novoj hrastovoj bačvi, mm-hmm, buretu, mm-hmm. kako već tko voli reći. Mm-hmm. Specifičan buke ima to i onda su povodom ove nagrade mm-hmm. Europskog meteorološkog društva mi darovali prvu tu ediciju. I to nije sve, to je klasični, po navodnicima klasični viski s 40% alkohola, a prošle godine, 2023. je nastala i Vakula je rekao Munjina, specijalni wow. prvi hrvatski viski sa 52% alkohola.
Opa.
Malo, taj inače, se ne toči u velikim bocama.
Ne reklamiramo piće, ali specifično, specifičan gost, dragi slušatelji.
Tetak, Julije mm-hmm. Pepelko je aktivan u župi u Našicama i imaju i udrugu Darna koja mm-hmm. okuplja ljude vezane uz Franjevce u Našicama, tako da...
Plemenita priča.
Tako je.
To je zato zanimljivo. Da, da. Hoćemo ipak na knjige.
Dobro, ja bi.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije. Knjiga na dar.
Kao pisac ipak ste najpoznatiji po nizu slikovnica zajedničkog naslova Vremena ste priče. U nju spada niz od 6 pojedinačnih slikovnica nazvanih po oblicima neba i vrstama padalina. Vjetropirasta, oblačasta, kapljičasta, sunčasta, pahuljasta te munjasta. Pretpostavljam da najmlađi čitatelji uživaju u njima, pa i teško se nađu u knjižarama, mogu reći.
Da. Pa ima ih.
Da.
Evo danas sam baš radio popunu.
A,
e sad, to nije do mene. Dakle, da. Uvijek se može kupiti naklada Vakula preko interneta i to s popustom, tako da ko hoće može naći načina, pogotovo u današnjem suvremenom svijetu. Inače, ima ih i po knjižarama diljem Hrvatske, najviše Školska knjiga Hoću knjigu, da, ali i drugi, imaju, i drugi ovi neki manji izdavači. Knjižari imaju, izdavač sam ja. Dakle, zbog toga sam i osnovao nakladu Vakula, da bih mogao ne samo objavljivati knjige, nego i legalnim putem sa fiskalnom blaganom prodavati, da jasno. Ne bi bilo nekoga gle radiš ispod žita. Vjetropirasta, naravno govori o vjetru, ali tu sam se pokušavao igrati malo i hrvatskim jezikom sa više značenjem pojedinih hrvatskih riječi, pa onda djeci na promocijama po školama, vrtićima i koje gdje drugdje, čak i po župama, pitam jeste li vi vjetropirasti, volite li vi puštati vjetrove, volite li dati petama vjetra, pa onda neki ne znaju, a neki se ovako nasmiju kao vi, budući da su povezali to sa nekim drugim pojavama.
Da, jasno. Je li možda vaša Luna sudjelovala u kreiranju?
Je u smislu konačne ocjene i govora to možeš, to ne možeš. Ovo ti je bez veze. Inače su moje supruge i supruge i čerka navikli su me da na otvorenost i da mi kažu u lice ponekad i ne baš tako nježnim rječnikom što me ide. Tako da sam uvijek spreman na kritiku, ne samo pozitivnu nego i negativnu. I recimo Luna je krivac pod navodnicima što sam u jednoj slikovnici promijenio tekst. Ja sam napisao kod bljuzge, dakle snijeg kad se otopi nastane bljuzga i ja sam rekao da ljudi ne vole bljuzgu. Ona čita, kaže, ovo moraš promijeniti. Bljuzga je baš cool. Da. Znate što to znači. I naravno da sam promijenio. Da. I sad to mi je dodatni šlagvort kad sam na promocijama s djecom. Onda ih pitam, znate što je bljuzgavica? Da, pa ko voli? Pa onda jedan diže, ja voli. Oj, to je super. Znači podijeljena, ali je dobro da sam izmijenio. Ja sam rekao da nije dobro, već bi bilo više kritika. Ovako sam dobio kritiku na vrijeme prije objave knjige, zahvaljujući čerki. A supruga je ostalom i urednica i prve i druge knjige, zbirke, tako da je ona dodatno, ovo ti je dobro, ovo ti nije dobro, ovo moraš obavezno maknuti, tu si pretjerao da je to skrati. Inače, sam sklon pisanju križijanskih rečenica, onih više struko složenih, što bi se nekad... A to nije baš dobro.
Da. Vi ste sad na turneji nekako zapravo sa slikovnicama?
Pa,
obilazite, vidimo ovaj...
Prošle godine sam 36-7 tisuća kilometara sam prošao po Hrvatskoj i BiH po promocijama vrtiće, škole, knjižnice. Bilo me je, pa uistinu, u svim krajevima, najistočnije u Vukovaru, najsjevernije u Međimurju, najzapadnije u Poreču i najjužnije u Konavlima.
Mm-hmm.
Promocija i slikovnica i zbirke, tako da očito sam pogodio. Dakle, u poplavi koje kakve slikovnica uistinu ih ima danas na pretek, more što bi se reklo. Ova je specifična što nije klasična priča, bajka, basna, nego je edukativna. Mm-hmm. E sad, takvih baš i nema puno.
Sjajno.
Da, popularizacija meteorologije, nekako tu imate posebno poslanje, jer vam tako dobro osjećate.
Dobra riječ.
Poslanje, da. Vidite, sve to od ovog ministranskih dana, meni se čini da to potječe, može providnosti. Pa i zapravo kada gledamo vaše vremenske prognoze, nekako ima ta jedna posebna dimenzija gdje vi kada neku lošu oluju najavljujete, neke loše promjene, vi uvijek donosite neku rimu i neku toplu riječ i taj neki način. Čini mi se kao da je psihološka pomoć, ono odmah dva u jedan.
Pa nisam samo ja takav. Dakle, mi meteorolozi, osim što moramo, zadatak nam je dati kvalitetnu, pravodobnu, pouzdanu informaciju koliko god se to može u vremenskoj prognozi, u kojoj opisu vremenske prognoze piše greška. Vi nikad nećete moći 100% sve meteorološke elemente prognozirati dovoljno kvalitetno. Uvijek neka zadrška postoji da im je atmosfera puna kaosa, kaotična teorija kaosa na djelu. I još uvijek nismo u mogućnosti, koliko god smo bolji nego prije, nismo u mogućnosti dovoljno kvalitetno prognozirati za svako područje, za svaki meteorološki element, pa gotovo više dana unaprijed što bi ljudi htjeli. Ono što ljudi danas vide na aplikacijama, koje internetskim stranicama, vide lažnu istinu. Oni misle da ta prognoza koju oni vide na svom mobitelu, da je to jedino moguće rješenje. To je tek jedan u, a ne stotinjak, u tisućama mogućih razvoja događanja. I onda kad mi neko kaže, joj, ovo tu je uvijek točno. To je pamćenje sretnih dana samo. Ljudi vole, koliko god neki vole negativno djelovati, toliko neki vole nešto zbog nečega. I nekoliko puta se dogodilo da je ta aplikacija im dobro davala prognozu i zapamtili su je po dobru. Ali kad se stave sve te aplikacije na jedno mjesto, kad se uspoređuju podaci sa različitih kompjuterskih modela atmosfere, što su aplikacije, i ljudska prognoza, prognoza meteorologa, čovjeka s iskustvom koji ne gleda jedan izračun, jednog modela, nego stotinjak izračuna različitih modela atmosfere da bi napisao onu famoznu rečenicu, djelomice sunčano primjenjivo na oblaku ponedjeljak uz mogućnost za malo kiše. Kad to čuje moj tata, kaže, kak ti je to, moguće, tak može svako. Ali se to ne govori, ta rečenica uvijek. Nego se govori u situacijama kad je uistinu nepouzdano, kad se ne zna hoće li kiša padat ovdje, na Prečkom, Španskom, ili čak, pa u ostalom dovoljno ste iskusne, da ste doživjele ne jednom, da na jednom dijelu ulice pada kiša, na drugom dijelu ulice ne pada kiša.
Točno. Ili ulazite, postoje koridori.
Ili ulazite na jedan ulaz u shopping centar ili bilo u knjižnicu ulazite, na drugi, pada kiša, na drugom izlazu ne pada kiša. Dakle, to su oni lokalni mjestimični pljuskovi i koliko god ljudi nekad su bili zadovoljni kad bismo najavili ide toplije, hladnije. Dakle, ja sam počeo raditi 94. 10.10. u DHMZ-u kao tehničar, još uvijek nezavršene diplome, završio sam sve ispite, položio, ali nisam imao diplomu. I tad je tadašnja prognoza za treći dan unaprijed je bila za većinu meteoroloških elemenata kvalitetna, pouzdana kao danas za sedmi dan unaprijed. Dakle, mi smo puno napredovali u zadnjih skoro 30 godina, ali su se i ljudi navikli na to našu kvalitetu prognoze i na dostupnost informacija. Nekad su od informacije bile dostupne radio, televizija, novine. Pazi, onda nastao teletekst, pa te kasnije internet. Danas, kogod, vas dvije možete uzeti mobitel i reći, aha, znam kako će biti vrijeme sutra, preksutra, za 10 dana, za mjesec dana.
Ali, mislim,
ali pouzdanost te prognoze nije velika.
ipak ćemo pitati Zorana Vakulu.
Ne samo mene, pitate bilo kojeg meteorologa.
Da, dobro, ali uvijek dobro. Svi vole Zorana Vakulu pitati.
Mnogi,
znate da
ali...
Znate što mislim, da na mnogo brojne upite.
Da, ima takvih dovoljno, da. Ali i dalje ponavljam, ja sam samo jedan u nizu.
Jasno.
I moje kolegice i kolege također su itekako bombardirani pitanjima, pogotovo kod nekih posebnih događaja, kod vjerskih svečanosti, kad treba biti misa na otvorenome, događanje na otvorenome. Malo koji segment ljudskog života postoji, čak ne znam koji je ovako, kad biste mi pitali, koji to da ne koristi barem malo meteorološku informaciju, bilo aktualnog vremena, bilo budućeg vremena, prognoze.
Utječe i na raspoloženje.
A to da, pogotovo.
Da. Zato ste mi došli ovdje u siječnju, kažu najdepresivniji mjesec.
Pa dobro,
danas malo
kako kome. Nakon
ali sad meni sugeriraju, vjerujem slušatelji, misle si, pa dobro, hoće li ove dvije voditeljice pitati ovako o prognozi? Znam da to ide na kraju, ali kad smo se već uhvatila.
Veće doći naredno.
U siječnju, ali će biti, zima će pokazati zube ili južina će nam pa, onaj kratki fitilj
paliti. Dakle, mi smo već sada imali u siječnju jedan... Kolege su na to nazvali ugriz zime, dašak zime, zahladnjenje, kako već ovo volite reći, ali ono došlo nakon iznimno toplog početka siječnja. Prvi tjedan dana siječnja nastavio je niz s kraja prosinca. Mi smo od sredine prosinca do nekog 7. siječnja imali razdoblje rekordne topline, rijetko kad zabilježene na ovim prostorima u zadnjih 160-70 godina koliko postoje službena mjerenja. Ne znamo za ranije, ali od 1860. godina su počela mjerenja, dakle sredina 19. stoljeća, nikad nije bila toliko dugo toplo razdoblje kao što smo imali kraj prošlog početak ove godine. Prošla godina je bila u Hrvatskoj prva, druga najtoplija u povijesti mjerenja. Tako da, to što je zahladilo malo i tada i sada što će malo zahladiti, odnosno ovo drugo zahladnjenje, drugi čak hladni val koji može utjecati na zdravlje, sve to gotovo pa zanemarivo na onu hladnoću na kakvu smo navikli. Mi kad uspoređujemo podatke 1961-90 sa 91-2020, 2-3 stupnja toplije, ovisi kako koje godišnje doba.
Da.
I ljeto, i jesen, i zima, i proljeće, sva godišnja doba su puno toplija nego što su bila nekada. Nekada kad smo mi bili djeca, bio je snijeg češći, jer je temperatura zraka bila niža. Današnja djeca, kad hodam po promocijama, što je to snijeg? Kako to, neka ih nisu ni vidjela snijeg. Jer nam je pretoplo. Klimatske promjene na djelu. Koliko god mi to priznavali ili ne priznavali, ali valja nam se tome prilagoditi i pokušati osposobiti sustav da podnosi ove ekstreme s kojima se sukobljavamo. I obilne količine oborine u kratko vrijeme, i naglas zatopljenja, naglas zahladnjenja, buretine i koje kakve druge stvari, a sve skupa u prosjeku nam je toplije.
Da, i treba brinuti za zajednički dom, zato kao što Papa Franjo nas zapravo poziva vezano s klimatske promjene. Vi o tome naravno i u Rimama vrlo ozbiljno progovarate zapravo u svojoj knjizi Rimovane meteoro prognoze u doba koronaviroze. Uhvaćate se zapravo u koštac sa vrlo važnim problemima, iako se čini ono prognoza u Rimi kao možda nekad i nešto neozbiljno ili nešto što oporavlja u tom smislu humora, ali ne, vi baš dotičete važne teme.
Pa, premda me mnogi doživljaju kao šaljeđiju, zato što pokušavam vremensku prognozu, općenito meteorologiju, na što je moguće pristupačniji način prezentirati, znači običnim govorom, bez spominjanja velikih znanstvenih terminologije, ja sam zapravo jako ozbiljan. Svojedobno mi je jedan kritičar na početku moje karijere napisao da je Vakula kao Buster Keaton, da govori smiješne stvari sa ozbiljnim licem. Ali meni je cilj da ljudi shvate važnost meteorologije, važnost upozorenja na opasne vremenske pojave, koje ja više ne smijem davati niti da dajem. Ja samo prenosim informaciju stručnjaka DHMZ i tako bi trebalo biti. Jer samo na takav način možemo spasiti nečije živote. Ako će svako kogod imalo nešto zna o vremenskim prognozama i prati ih, pisati na svojim portalima, Facebookima i koje gdje drugdje vremenske prognoze i upozorenja, imat ćemo još gori kaos nego što imamo. I ljudi to tad neće više vjerovati prognozama. I sad već upitno je. Ajmo, kad već imaju ljudi potrebe pisati prognoze, ali molim nek niko ne piše upozorenja na opasne vremenske pojave osim stručnjaka Državnog hidrometeorološkog zavoda koji su za to nadležni. To je opasna stvar. I zbog toga nam se, zbog toga što ne vjeruju ljudi upozorenjima ili ih ne slušaju, ma neće mene, se događaju ove zle stvari koje se događaju. Ljudi ne vjeruju da će puhati orkanska bura, krenu i prevrne im kamion ili čak automobil.
Da,
to se ne bi smjelo dogoditi. Ili recimo mi najavljamo snijeg, svi mediji to prenose, ja molim urednike medija, prenesite informaciju na naslovnici, opasna je situacija, ljudi kreću mrtvi hladni po Gorskom kotaru, lice sa ljetnim gumama, čelovim gumama i nastaje zastoj.
Mm-hmm.
Nastaje čak i žešće nevolje od toga. Ljudi po satima stoje u autima sa djecom.
Da, to je neozbiljna postavlja.
Upravo to. Dakle, moj cilj je, moje poslanje, kako ste lijepo rekli, educirati ljude i na smješniji i na ozbiljniji način, kako bi shvatili važnost meteorologije.
Da, zato evo zašto Bogu hvala što evo imamo i vas i preko ekrana malih i na ovaj način kada razgovaramo s vama saznajemo mnogo toga, ali jako nam je drago što i pišete i sve više, vjerujem da je i mnogo toga još u glavi i srcu što će tek izaći, da, jer sigurno da nije bez veze i slučajno naklada Vakula osnovana, sigurno je to u Božjem planu. Mi ćemo sada se okrenuti malo i svecima i svetačkim prognozama. Vjerske teme i vrijeme, poštovani slušatelji, najnovije knjige Zorana Vakule koju svakako preporučujemo. Kako je ona zapravo nastala? Zapravo nekako je usjećanje na jednog važnog čovjeka u vašem životu.
Zato je i objavljena sada. Dakle, moj meteorološki otac. To sam objavio još prije 20 godina, ali uistinu sam to mislio i mislim i dan danas. Dakle, čovjek koji je zaslužan što sam ja ovo što jesam, ono, postao si što, to što, kako ide pjesma, postao sam to što je, što je nešto. Dakle, magistar Milan, pokojni magistar Milan Cjerković, koji me praktički za ručicu doveo s fakulteta kod pokojnog Tomislava Vučetića, ako ga se sjećate.
Naravno.
Dakle, još jedne legende hrvatske meteorologije, ne samo hrvatske, nego ovog dijela Europe. I oni su mi ponudili posao kad sam ja još bio student. Očito su i oni u meni nešto prepoznali. I ono što je zanimljivo, sad se sjećam, ono, proljeće 94. u uredu direktora DHMZ tadašnjeg Vučetića, on je mene pitao, sinko, hoćeš početi odmah raditi? Rekao, ne, ja bih volio prvo završiti, položiti ispite, pa onda pripremati diplomski i početi raditi. Ako se slažete, može. Što želiš raditi? Rekao, ono što mi vi kažete. Ono, mali od palube. A ko sam ja da sad nešto tražim? Zahvalan njima i Bogu što sam dobio tu mogućnost uopće da se maknem što prije mami, s mame i tate sa grbača, što bi se reklo, i počnem sam zarađivati. I on je rekao, nama nedostaje rad na vizualizaciji vremenske prognoze u medijima. I on mi je tada zacrtao moj put zapravo. Zahvaljujući Sjerkoviću i Vučetiću, ja i dan danas radim na prezentaciji, na vizualizaciji meteoroloških podataka u medijima, radio, televizija, teletekst, ne znam koliko ga pratite, Teletek Hrvatske radio televizije i itekako čitan i gledan. Ljudi više, ovi stariji, iskusniji, nemaju mogućnosti kupovati novine, nisu vični internetu i teletekst im je glavni izvor informacija. I na teletekstu imate, baš zbog njih sam pripremio mnogobrojne meteorološke informacije kako bi im bile što dostupnije. Dakle, a osim toga, bdijem i nad HRT Meto aplikacijom za pametne mobilne telefone, ja nju zovem mojom drugom čerkom. Ja sam također jako ponosan na nju i upravo ove godine radimo na osvježavanju nje i mislim da će biti još modernija, pristupačnija mnogima, iako neće baš biti sve kako bih ja želio, ali prilagođavanje, stvaranje kompromisa prema mladim generacijama, ipak sam ja staromodern i malo konzervativan.
To je pohvalno.
A kako za koga?
Eto, knjiga...
U svakom slučaju, da ispričavam se,
da,
dakle,
da,
njemu, magistru Sjerkoviću u počast sam objavio upravo na petu godišnjicu njegove smrti, dakle 8. prosinca 23. godine, 5 godina kako njega više nema, pa mi je to bio zgodan povod, kao gle, uzeo sam iz njegove knjige Pučko vremenoslovlje, gdje on ne samo rime o svecima, nego općenito je skupio jako puno pučkih izreka o vremenu i stavio to na jedno mjesto, ne na ovakav način kao ja, on je to više kao priče po mjesecima i godišnjim dobima, ja sam više kao kalendar, dakle vi kada hoćete, aha, Sveti Vid je 15.6. Otvorite, izlistate, vidjet ćete po datumima 15.6. što piše. Dakle, nisam pokrio sve svece, nego kad bih radio prognozu i kad mi se učinilo zgodnim, onda bih napisao Rimu
Da, kako dolazi to, to natahnuće? Mislim, kako
ja se pitam, neka rima mi dođe ovako u hipu, a neke želim silno napisati, provedem 2-3 sata i ne dođe mi ideja. S tim da sam u početku pisao nepravilne rime, slobodnijeg stiha, a zadnjih godina pišem ono, ili je deseterac, ili je 12. Dakle, pazim i na broj...
Pamte.
Upravo to, da, pazim da. Na broj stihova. Škoro, kad bi vidio Miroslav moje stihove, još prije 5-6 godina, kao... Ja sam se rekao, hoćeš u glazbi nešto? Da. Pa nije, to ti je nepravilna rima, to ne može se stvarati u pjesmu. Ali ono što me veseli, veseli me da je jedna pjesma uglazbljena, dakle na promociji rimovanih meteoroprognoza u doba koronaviroze u Grabronici, u rodnoj kući Petra Preradovića, gdje sam ja, gle slučajnosti opet Božje providnosti, recitirao kao dijete iz osnovne školi. Tamo su mi organizirali moja općina Pitomača promociju prvu i ondje je Tomislav Tišar uglazbio i prvo javnu prezentaciju imao jedne moje pjesme Kiša u gradu. Ja svaki dan pišem tekstove za Hrvatsku radio televiziju na webu. Kad bi napisao taj prozni tekst, onda bi si dao truda i napisao rimu. U početku nisam bio redovit, ali kad je to pokojni Dalibor Sokolić, ne znam kako bi ga nazvao, velebni redatelj velikih projekata Hrvatske radio televizije na početku, na kasnije i drugih televizija na ovim prostorima, kad je čuo da ja to radim, a znali smo se, ajde piši još. Onda je on osnovao čak i Facebook, Twitter, Instagram, društvene mreže i ja bi njemu poslao, a on i supruga Suzana bi to onda objavljivali, zato što mu se jako svidjelo. I njega sam spominjao isto, njemu sam zahvalan što sam uopće bio toliko uporan da pišem svakog dana. Ono što je zanimljivo, većinu tih rima sam objavljivo i na LinkedInu, društvenoj mreži, poslovno imamo to tako reći, to je jedina mreža na kojoj jesam. I puno manje sam dobivao onih lajkova, pohvala na to, a puno više na moje rime nekrološke naravi. Dakle, kako je bilo jako puno ljudi, i meni znanih i neznanih, koji su odlazili s ovog svijeta, ja bi se potrudio i njima također napisao barem 4 stiha, češće i više. Te nekrološke rime su bile čitane, to je nevjerojatno. Ne znam, za Cicu Krančara pokojno preko 20.000 pogleda je bilo i reakcija. Tako da, morat ću promijeniti posao.
Znači, ljudi trebaju, očito.
Da. Evo, kad govorimo o knjizi Vjerske teme i vrijeme, vi tu isto spominjete uvodno o toj vezi između religije i vremena i koliko su se uopće meteorolozi oslanjali na te pučke, izreke, vjerovanje.
Ukratko.
Da nam malo to sažmete.
Najkraće rečeno, svece štujmo, ali njihovim prognozama ne vjerujmo. Ako hoćete detaljnije, može.
To je citat.
Dakle, ljudi su od pamti vijeka, barem koliko znamo, nalazimo zapise, zanimalo ih je vrijeme. Voljeli su naći neke zakonitosti. Željeli su naći zakonitosti koje baš nisu postojale, ali su oni željeli da postoje. Primjerice, ako je ljeto toplo, zima će biti hladna ili obratno. Međutim, u stvarnosti to ne postoji. Ljudi su pamtili da je ponekad na blagdan Svete Kate padao snijeg, pa su... stvorili izreku Sveta Kata snijeg na vrata.
Da, to je jedan najčešći.
Možda i najpoznatija. Ali kad vi uzmete meteorološke podatke i kad radite analizu, koliko puta je 25.11. padao snijeg? Jako rijetko. Ali se uočava zahladnjenje. Pa i ajmo reći, ajmo biti blagonakloni pa reći, gle, ne znači da će padati snijeg, ali u tom dijelu studenog mjeseca su učestali prodori hladnog zraka. Ili recimo ledeni sveci u svibnju. Da. Također, su ljudi primijetili, tako je, i još njih dvoje, i Sveta Sofija je među njima, ljudi su primijetili da dolazi do zahlanjenja i čestog mraza. Kad su se uspoređivali podaci, nije taj mraz tako čest, ali ajmo reći i to je izreka koja može proći, koja drži vodu, što bi se reklo. Ali ono izjednačavanje vremena ne može nikako proći. Ako su duhovi ovakvi, tijelovo će biti onako, nema veze sa stvarnošću, ali je to zanimljivo. Dakle, ljudi su motrili više vrijeme nego danas, bili su bliže vremenu, bliži prirodi. Mi smo se danas otuđili od prirode. I naš organizam više ne osjeća te promjene u prirodi kao što je osjećao nekada. I sami po sebi smo slabiji prognostičari od naših predaka, koji bi gledali u nebo i već, aha, iz babinog kuta, vidjeli. Tako
da,
je. A pogotovo ribari, primorci, kojima je ovisio kruh o vremenskoj prognozi koja nije bila dostupna kao danas. Onda su se snalazili na koje kakve načine, pa je nastala ona izreka koja nema je u knjizi, zato što se ne spominje svetac, ali je poznata Večanje rumenilo pastiru je milo. Znači, ako navečer pastir koji čuva ovce vidi na zapadu, na zalasku rumenilo, sljedeći dan bi trebao biti stabilan. I u većini slučajeva jest. To su, recimo, neke zanimljivosti. Ono što je u ovoj knjizi, dakle, uspio sam iz knjige Milana Sjerkovića, Pučko vremenoslovlje, uzeti samo pučke izreke gdje se spominju sveci ili blagdani. Zatim sam od Ante Čelana Gaganića, iz njegove knjige koju je objavio u Dalmaciji, također uzeo neke rime. Zatim sam od kolegice sa Hrvatskog radija, Mirjane Žugec-Pavičić, koja je dugo godina vodila i uređivala Baštinu emisiju, koja je također imala jako puno pučkih izraka i ugošćavale pokojnog magistra Sjerkovića. Oni su razmjenjivali te izrake, radovali se kao mala djeca kad bi našli neku novu. Dodatno tome, Jan Šremer, urednik i voditelj prvog programa Hrvatskog radija emisije Klimatski izazov između ostalog, i on mi je pomogao ugošćavanjem u tu emisiju nekih gostiju. I naravno Franjevci, koje sam upoznao u prošle godine i u Fojnici i u Uskoplju i u razgovoru s njima, i od njih sam saznao neke izreke, tako da sam na jedno mjesto uspio sažeti ne sve, ali dio naše pučke baštine, naše predaje koja je povezana s meteorologijom. To je u jednom poglavlju. U drugom poglavlju su moje rime vezane za aktualnom vremenskom prognozom, u kojima spominjem svece, blagdane, i to ne samo kršćanske, nego sam se potrudio napisati i za moje prijatelje iz BiH. Dakle, spominjem i islamske neke dane, spominjem i judaizam, neke Roš Hašanu recimo.
Da.
Tako da je unutra multivjerska, možemo reći,
to je,
rima.
To se odnosi na mjesec rujan najviše.
Da. Tako je. Znači, poanta priče je da ljudima kažem, gledajte, to je zanimljivo, to je naša povijest, ali nemojte se oslanjati na te prognoze, nego na prognoze stručnjaka s iskustvom na temelju znanosti. Povrst toga sam ponovio klimatske rime, baš zbog toga što smatram ozbiljnim i nužno je javnost posjećati na to što nam se događa, kako bi što manje negativno djelovali na svijet koji nas okružuje i dali prirodu šansu da nekako dođe u nekako bliža ravnoteži koja je bila nekad. Jel ovo što je sada, to je poremećeno.
Otelo se kontroli.
Da.
Klima se klima, kako ste vi napisali.
Tako je. A priroda teži, ravno teži. To sam napisala.
I to ste napisali, da. Ovo kad ste spomenuli Franjevce, s obzirom ste rekli da baš ne vjerujemo svetačkim ovim prognozama, ali su vrlo zanimljive i ljekovito jako. I kao dokument je ova knjiga vrlo važna. Vjerujem da se njima jako svidjelo ovo kada vi ovdje pišete jedan od oblika štovanja svetaca i njihovo spominjanje.
Tako je.
Tako da, na ovaj način i molitveni dio.
Da, možemo to i tako shvatiti.
Na kraju, shvatit, kad gledate.
Možemo i tako shvatiti. U samom slučaju, poštujemo druge, ne uzvisujemo se bez potrebe, budimo skromni. Mislim da u današnjem svijetu nam malo to nedostaje.
I lijepo mi je kako ovdje najavljujete u knjizi: mir, zdravlje, Boži blagoslov nek je nad vama, nek vas vazda vodi svjetlo nikad tama.
To je
prekrasna misao.
Da, to je moja rima koja je nastala za vrijeme fakulteta, još 90. godina. I jako puno, kako vodim evidenciju svojih rima, dakle imam kupus papira, to bi najčešće pisao u čestitkama koje sam slao mojim kolegicama i kolegama, rođendane, vjerske blagdane. Hvala što ste izdvojili, što vam se sviđa.
Tako lijepo. A i onda ide o sutrašnjem danu, znamo to samo ovo, znam, ali ste naveli, pa vam znači, vjerujem je moto, da, Bog će ustati prije sunca, pa možda vezano uz ovo, Zrinka, možemo gospodina Vakovu pitati malo i o planovima.
Pa ovo je citat sa raznice koju sam dobio od moje tete, profesorice Marije Pepelko, koja je inače također jedna od, nije urednica, ali je lektorica svih mojih izdanja, i koja također mi zna onako na fini način staviti na mjesto kad nešto pretjeram. I to sam dugo vremena držao na mom radnom mjestu u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Povezano s meteorologijom, dakle, samo spoznaja koliko mi još uvijek nedovoljno dobro znamo. Dakle, nikad se ne uzoholi. Uvijek može biti bolje, brže, više, jače. Zato sam izdvojio taj citat na početku. Nadam se da će knjige doprijeti do ljudi, da će biti rado čitane. Dosadašnje iskustvo, dosadašnje kritike koje sam dobio su pozitivne, ali sam siguran da će biti nekih negativnih. Uostalom, mama s Majkom sam se čuo neki dan, nažalost ne zove mi baš svaki dan, mogao bih bolje, moja kulpa. I rekla mi je, neko čovjek je došao po knjigu, kao bili mogu kupiti, ne može, može samo preko mene, pa će mu ona darovati tu svoju, iako je unutra bilježila potencijalne greške, odnosno situacije koja ona misli da bi mogle biti bolje.
Kad ode u neku štampu, kad proda ovaj to svoje...
Rekla da će obrisati. Ali zanimljivo, okay. Dakle, 100 ljudi sa 200 očiju čita i uvijek će naći, ne uvijek, ali vjerojatno će neko naći ponovo, gle, ovo ti je greška, ovo bi moglo drugačije rečeno. Ništa nije savršeno.
Evo, gospodine Vakula, mislim na tragu ovog razgovora i ove knjige, vjerske teme i vrijeme i prethodnik, pogotovo i slikovnica, radujemo i vašoj sljedećoj.
Aha, pitali smo za plan, da.
Da.
U planu.
Znači smo.
Ideja je bila 12 slikovnica, dvije slikovnice godišnje. Nisam siguran da ću uspjeti ove godine dvije, potrudit ću se barem jednu, zato što sam si zadao da još ove godine objavim u tiskanom, u koričanom izdanju Meteo Strip. Dakle, zbirku priča, anegdota iz svijeta meteorologije, to mi je još ideja, cilj, misao vodilja. Primjećujem da ovih 6 slikovnica čak može proći kao jedna zaokružena cjelina, jer pokriveni su većina meteoroloških elemenata. Ono što me djeca pitaju redovito na promocijama, tornado. Duga. Ja dugu spominjem i tornado spominjem, ali očito ne dovoljno, a ljude to, djecu, itekako zanima.
Da, možda dvostruke duge, to se prije nije
da, imam pričale. Već, imam da, ideju. Da. Dakle, najvjerojatnije će ove godine izaći ili dugasta, ili zrakasta, ili nešto na tu temu. Svjetlosne pojave u atmosferi.
Polarna svjetlost, mislim, na ovim prostorima, da.
Nije tako česta, ali imali smo je sad nedavno, barem tračak. Dakle, ideja je da u toj novoj slikovnici pokrijem svjetlosne pojave u atmosferi, dakle duga kao glavna, najatraktivnija, polarnu svjetlost koja je malo rijeđa, ali to su halo pojave, dakle krugovi oko sunca, oko mjeseca, ima njih. Čak mi kolegica Kristina pitala kako će ti se zvati glavni lik, jer njezina je čerka Aurora, pa ima povezano. Moja ideja je bila da bude duga.
Da bude zora.
Neće biti zora sigurno. Ne, to bi bilo previše. Dakle, ove godine nadam se da će Bog mi dopustiti da izađe jedna slikovnica i pretežno Vedr Strip, koji će crtati već 20-ak ovih tabli i nacrtao moj kolega s Hrvatske radio televizije Krešimir Bijuk. Za razliku, recimo, od slikovnica koje nisam spomenuli, ja mislim da je važno, Nik Titanic, koje djeca uzimaju slikovnice, čak i ona mlađa i sa 2-3 godine, koji primarno nisam pisao njima, pisao sam ovima od 4 do 8-9, ali ih mami izvrsna ilustracija, a to je djelo Nika Titanika. Da sam ja crto, ne bi bilo tako.
Iako vi crtate, koliko...
To je zanemarivo.
Dobro, mi smo na kraju razgovora.
A kad prije?
Kad prije, ali više prilike svakako još iz ove ozbiljnije teme klimatske u nekom drugom terminu. Mi smo zaboravili, ali kako se sjećate sad?
Sam mi djeluje normalnije. Hvala vam lijepa na prilici. Nadam se još ponekoj.
Hvala vam puno što ste se odazvali, izdvojili vrijeme, došli na Radio Mariju. Slušatelji Radio Marije svakako će pratiti vas. Molite vam i neka vas prati Boži blagoslov i zagovor naše nebeske majke. I molimo se i Svetom Iliji. Je li vam on najdraži svetac?
Ne, pa sad. Nadam se drugi neće naljutiti. Da, znam zašto pitate. Ilija Grobovnik nije. Dobre. Ali recimo, njega sam stavio u karikaturi od Ratka Maričića. On se nalazi na naslovnici zbirke. Nadam se da je razumljiva, iako nije svima razumljiva naslovnica, moja ideja je bila kao Bog uči ili gledaj, nemoj ti govoriti prognozu vezano za pučke izreke, nego nek slušaj što kažu stručnjaci.
Prava meditacija već na naslovnici, gospodine Vakula, da. Ali koji je onda svetac?
Nekako najviše Sveti Anton. Vjerojatno zato što sam u crkvi Svetog Antona kršten, pa mi je to povezano s neka. Iako u Svetog Vida sam ministrirao 9 godina, ali očito ova veza iz ranog djetinjstva jača.
Hvala vam još jedan puta, Zrenka, pozivam.
I hvala Bogu.
Naše slušatelje da
nazovu
telefonima ako žele osvojiti ovu vrijednu knjigu.
Vjerske teme i vrijeme, Zorana Vakule, nazovite u režiju 01232 7777.
Knjiga na dar.
Prvi muškarac i prva žena.
Dvije knjige. Može. Odgovorno. Svaki čas, sviđa mi se.
Odlično.
Dobra poruka za kraj. Zrenka, hvala i vama.
Molim?
E, da pitam, volite odlaziti u muzeje, noć muzeja je danas?
Išao sam nekada kad nije bila toliko velika gužba.
Tehnički muzej, tamo je vezano s meteorologiji, za ne?
Mislim da će imati i ove godine. Postala. Da, tako da, je. Da. Ne znam, nisam vidio što, koji su sve muzeji ove godine atraktivni, odnosno koji imaju meteorologiju unutra, ali populariziram i to i u Rimama, spominjam i promoviram i noć muzeja.
I noć muzeja, znam, zato je pitam. Dragi slušatelji, u nastavku ćemo još malo o tome. Ostanite uz Kulturni uskličnik.
Kulturno i aktualno.
Započela je 19. manifestacija Noć muzeja. Muzeji su otvorili vrata i ove godine, a tema Noći muzeja je muzej i nova publika. S nama u eteru je sada gospođa Vlasta Krklec, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva. Srdečan pozdrav.
Srdečan pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marija i vaše emisije Kulturne uskličnje.
Hvala vam lijepa. Znamo da ste zaposleni posebno ovih dana, mnogo je izazova, ali vjerujem da ste i radosni nakon onih korona i svega online kada smo razgovarali više u tom kontekstu, sada sve uživo, naravno. Muzej i nova publika, tu se zaustavimo, ovogodišnja je tema. Zašto ova tema, koji je poseban cilj ove godine?
Pa evo, kao što ste rekli, 19. po redu je poznata naša manifestacija Noći muzeja. Znači, punoljetno smo odradili prošle godine, a ove godine krećemo sa evo jednom zanimljivom temom, Muzeji i nova publika, posvećena je to svim našim posjetiteljima koje smo stekli u ovih nekoliko zadnjih, rekla bi, dosta stresnih godina za sve nas. S obzirom da smo prošli i pandemiju COVID-19, i potresi, i poplave i slično, tako smo bili primorani zatvoriti vrata muzeja i drugih kulturnih ustanova i nismo odustali od Noći muzeja, nego smo bili prisutni putem naših digitalnih alata, digitalne platforme Noći muzeja. I naravno da se tu automatski povećala i naša mlada, nova publika, s obzirom da su mladi danas vični modernim tehnologijama i oni su nam zaista i to vjerna publika. Također se povećao sada i posjet obiteljskih posjeta kada su muzeji ponovo otvorili svoja vrata, a tu su eto i posjetitelji treće životne dobi koji su isto svladali evo ga, suvremene alate moderne tehnologije.
Gospođo Krklec, u Hrvatskoj se otvaraju i novi muzejski prostori, no znamo, evo, posebno u Zagrebu, tu su i veliki još uvijek zahvati na, pa evo, i višegodišnjoj zapravo obnovi i važnih nacionalnih muzejskih institucija, neke su evo još uvijek zatvorene ili djelomično zatvorene jer su stradale u razornome zagrebačkome potresu. Kako je tu situacija i kakva je uključenost ove godine, jeste li zadovoljni odazivom i regionalno onako, dakle ne samo Zagreb, sve je zapravo započelo u Zagrebu, zar ne prije 19 godina, ali sada je to naraslo, u cijeloj Hrvatskoj muzeji otvaraju svoja vrata.
Tako, ova manifestacija je sastala upravo iz Zagreba, sa svega nekoliko zagrebačkih muzeja i onda se širila širom Lijepe naše kroz evo skoro 300 kulturnih institucija, muzeja i galerija koje redovito sudjeluju svake godine u našoj Noći muzeja i evo nakon 18 godina imali smo, s obzirom da smo radili neke statistike, dakle oko 4 milijuna posjetitelja kroz 18 godina u svega nekoliko sati noćnih programa, što bi nekako ispalo oko 250 do 300 tisuća posjetitelja u jednoj manifestaciji godišnje, što je vrlo dobra brojka s obzirom da se radi o programu od svega nekoliko sati u manifestaciji Noći muzeja. Dakako da evo ove stvari koje smo prije nabrojali da su najviše utjecali na naše zagrebačke muzeje koji su prošli zaista velika razaranja nakon strašnog potresa, ali evo u tijeku su njihove obnove. Novi postavi se pripremaju, revitaliziraju se ponovo zgrade naših kulturnih institucija. Evo, to je veliki jedan zahvat, veliki su to izdaci i financijski, ali prije svega i obnova koja će nešto dulje trajati. Ali muzeji nisu zatvorili svoja vrata, već su prisutni putem digitalne platforme Noći muzeja. Tako da neki zagrebački muzeji koji neće biti fizički otvoreni, imat će svoje izložbe u nekim drugim muzejima i gradovima širom Hrvatske gdje će sudjelovati u Noći muzeja ili će imati svoje programe putem naše digitalne platforme Noći muzeja 2024.
Tako je, zapravo, evo, slušatelji koji se doume otići još večeras, noćas u muzej, koji, gdje, kako, što mogu vidjeti, dostupno je sve na internetskoj stranici Noć muzeja 2024. Gospođo Krklec, na kraju još jedan poziv slušateljima.
Eto, hvala vama kao medijima koje nas svake godine redovito pratite, što nam omogućujete, evo, da još više dopiremo do naših posjetitelja. Evo, podržite nas večeras od 18 sati pa sve do 1 sat iza ponoći. Pratite našu digitalnu platformu Noći muzeja i našu programsku knjižicu koja će biti dostupna svima. Dovoljno je da pretražujete gradove koje želite posjetiti. Otvaraju vam se naravno svi muzeji i druge institucije koje su u toj noći otvorene. Tamo je navedeno i njihovo radno vrijeme i sve njihove programske aktivnosti, od izložbi, radionica, igraonica za djecu, glazbenih programa. Biće za svega ponešto, stoga eto, podržite muzealce u Noći muzeja 2024.
Izvrsno, odlična pozivnica. Gospođo Krklec, hvala vam na uključenju u Kulturni uskličnik.
Evo, hvala i vama.
Kulturni uskličnik.
Poštovani slušatelji, s nama je bila Vlasta Krklec, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva. Razgovarali smo o Noći muzeja koja je upravo započela. Dragi slušatelji, toliko u ovom mjesečnom sječanskom kulturnom uskličniku. Pozdravlja vas urednica Ivka Malkuć-Bastošić. Odjavljujemo se uz rubriku Kutak za jezični trenutak i novi savjet doktorice znanosti Marije Znike. Do slušanja.
Kutak za jezični trenutak.
Pristupiti i pristupiti. Pri uporabi glagola, posebice onih složenih s pre i pri, valja biti oprezan jer oni unose razliku kad se pridruže osnovnom glagolu, na primjer glagolu stati. Jedno je prestati, znači ne činiti više što, a drugo pristati, biti suglasan s čime. Slično je i s glagolima prestupiti i pristupiti, koji u nekim prilikama mogu biti sporni. Za značenje glagola prestupiti nalazimo u riječniku Leksikografskog zavoda ova značenja. Prvo, prekoračiti preko čega, drugo, prekršiti. Glagol pristupiti ima u istom riječniku ova značenja. Prvo, dolaziti, primicati se. Drugo, postati pristašom nekog društva. Treće, započeti neki rad. Je li onda pravilno reći da neki propisi ne omogućuju nekim osobama da prestupe nekoj udruzi? Nije pravilno. Valja reći da neki propisi ne omogućuju nekim osobama da pristupe nekoj udruzi, to jest da postanu njezinim članom. Zapamtimo, udruzi se pristupa. Poštovani slušatelji Radio Marije, sad se odmorite od jezičnih savjeta i do slušanja u novom kutku za jezični trenutak i u novom kulturnom uskličniku. Hvala Isusi Marija.
Kulturni uskličnik.